Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Šeštasis skyrius apie apeigas. Vestuvių apeigos. Šį platų straipsnį dar galėtume išplėsti, jeigu norėtume išdėstyti visas smulkesnės žinias. Tačiau aptinkama visada tas pats dalykas, tik tai vis kitų būdų pakartotas, todėl tas ištesimas būtų tuščias skaitytojo kantrybės varginimas. Lietuviai nesipriešino vedyboms su kitos tautos merginomis, nes lietuvių apeigose istorija mums pateikia daug skolinių, kadangi gyvuoja amžinas paprotys, jog vestuvių apeigose vadovaujamasi ne vyro, o nuotakos tautiniu papročiu. Kurios tautos buvo jaunoji, pagal tos tautos apeigas vyko ir vestuvės. Tokia būtent yra priežastis, dėl kurios lietuvių senovinėse ir naujesniosiose vestuvinėse apeigose yra daugybė slaviškų, skandinaviškų, skitiškų, graikiškų ir taip toliau papročių. Leisdamiesi nuo 13 amžiaus gilyn į praeitį pastebime vedybų papročius bendrus lietuviams ir skandinavams. Tai yra, kad tik viena, pirmoji žmona, buvo iš tikrųjų laikoma teisėta žmona ir namų šeimininkė, o vėliau paimtos į namus moterys neturėjo tokios reikšmės ir nors jų vaikai, tėvo pripažinti, buvo laikomi teisėtais, kaip ir pagimdyti pirmosios žmonos, vis dėlto ta daugpatystė buvo labai apribota. Net iki to, kad kitos žmonos buvo laikomos vergėmis ir namų nuosavybė, kurią po šeimininko mirties pasidalydavo įpėdiniai. Jos būdavo arba išpaimtų per karą, arba nupirktos iš vargingų tėvų. O iš tikrųjų senovinė teisė ir papročiai numatė vienpatystę. Juk kitos Lietuvos giminės tautos laikėsi šito griežčiau negu prūsai. Mat istorijoje nematome net pėdsako, kad lietuviai didikai ir kunigaikščiai būtų turėję daugiau kaip vieną žmoną. Vėl vesdavo tik tai po žmonos mirties. Jie nemėgdžiojo kaimynų valdovų, piktnaudžiaujančių daugpatystę, nors kaip ir jie išpažino stabmeldžių religiją. Norvegijos karalius Garfageris, gyvenęs 11 amžiaus viduryje, turėjo daugiau kaip 5 tuzinų žmonų. Vladimiras Didysis jų turėjo tik 5, užtat laikė 800 sugulovių. Įrodymui to, ką anksčiau pasakėme, kaip pavyzdį reikia pateikti namų gyvenimo papročių kuklumą, kurio didelę dalį lietuviai išsaugojo, nors jų apšvieta visais požiūriais nusmuko. Dievo baimingumas, kurį stipriai skiepė religiją, turėjo įtakos papročių skaistumui. Kalbėjimo būdas – elgesys namuose smerkia visą, kas gali būti pavadinta storžieviškumu arba begėdiškumu. Kur reikia ką nors aiškiai pasakyti, lietuvių kalba turi daugybę mandagių žodžių, daugybę eufemizmų ir užuominų. Šios kalbos paprastumą atperka jos subtilumas, kai vieną daiktą nusakantį žodžiai pagausinami pasitelkus įvairias mažybinės formas. Net smarkiausiai plūsdamasis, lietuvis švaistosi žodžiais, kurie kuklybės anaip tol neįžeidžia. Giminystė, išskyrus pirmojo ir antrojo laipsnio, besiremianti kraujo artumu, nebuvo vedybų kliūtis. Posūniai, kai norėdavo, vesdavo pamotes, nes šios priklausė jiems kaip nuosavybė, paveldėta po tėvo mirties. Mirus žmonai buvo įprastos pakartotinės vyrų vedybos, bet jeigu našlė panorėdavo ištekėti, tai laikyta papročius pažeidžiančių dalykų. Mat visa, kas galėjo prisidėti prie moters apkalbėjimo, kad ją esanti nesantūri, visą tai smarkiai pažemindavo ją visuomenės akyse. Tarytum norėta aukščiausią moters dorybę laikyti tai, kas jai daugiausia kainuoja, kreipiant dėmesį ne į dalyko, bet į pasiaukojimo didumą. Jaunos netikėjusios lietuvaitės nešiodavosi varpelius, prikabintus virvutėmis prie juostos ir nuleistus iki kelių. O vakare sutemus jos nedrįsdavo nė per žingsnį nutolti nuo namų. Net po namus turėdavo vaikščioti su ugnimi, kad tėvai girdėtų ir matytų, kur jų duktė sukinėjasi. Šitai pakilai saugomas jas pagrobdavo lakė demoniečių pavyzdžių. Tai padaro du jaunikio giminaičiai. Tada jie atsiprašo tėvų ir įteikia jiems tam tikras dovanas. Mat santūrūs papročiai neleidžia parduoti vaikų, bet kai duktė neva slapta pagrobta, mokestis priimamas ne už prekę, bet už neteisėtą jos įgyjimą. Vis dėlto būta pagrobimų ir tikrai šio žodžio prasme, bet tais laikais abipusiai įsimylėjulių meilė, religijos palaiminta, apgindavo nuo keršto, kitaip niekas negalėjo apsaugoti pagrobėjo nuo pražūties, kadangi virš jo galvos kabėjo visos giminės kerštas. Senoviniai iki vestuviniai papročiai buvo maždaug tokie. Nuotaka, užsiemusi pasirengimu, neina iš namų į jokius pobūvius iki jungtuvių dienos. kuri dažnai būdavo skiriama tik praėjus trejiems metams nuo sužieduotuvių. Jaunikis tuo laikotarpiu arba išžygiuodavo į tolimus kraštus grobio, arba leisdavo dienas kurio nors didiko dvare. Priartėjus jungtuvių dienai, mergina su draugėmis dainuoja graudžias dainas, apraudodama, prarandama mergystę tokiais žodžiais. Oi uk, kasgi, kas dabar mano tėveliui ir mano motinėliai klos patalėliai, kas jiems mazgos kojeles, mano mielas šunelį, mano mielas gaidelį, mano miela katytė ir taip toliau, kas dabar jūs pašers. Nuotaka vesdavo prie žydinio, prie kurio ji dainuodavo. O huts, mano meilis, sviste ponikė. Ir taip toliau. Tai yra, mano myla šventoji ugnelė, kasgi tau dabar atneš malkelių, kad tėvelis su motinėlė galėtų pasišildyti tavo šilumą, savo senus ir pavargusius sąnarius. Kas dabar tave saugos ir prižiūrės? Taip pat ir draugės dainuodavo įvairias panašias dainas. Pabaigoje ramindavo, kad liautųsi per daug liūdėjusi. Vis dėlto linksmiausia buvo jaunosios vežėjo, kurį vadino keliavežius scena. Kai tik sužadėtinė išdainavusi minėtasias graudžias dainas, įsiruošdavo iš tėvų namų, visuomet vaizduojant slaptą pabėgimą, ji kur nors už namo rasdavo paruoštą vežimą, pakinkytą gerais arkliais, kuriuos vadėlėdavo guvus vaikinas. Vos tik ją įsėdus, jis lėkdavo kaip patrakęs, vaizduodamas, kad vežas pačiuptą grobį. Prie jaunikio kaimo ribos jį pasitikdavo ypatingas pasiuntinys, kuris vienoje rankoje nešdavo degančią kempinę, o kitoje puodelį alaus. Jis pirmiausia tris kartą apeidavo vežimą, paskui prabildavo į jaunąją. Neverk, štai šventoji ugnis, kaip jie akilai saugojai pas tėvelius, taip saugos ir pas mus. Duodavo ją išgerti alaus ir pats dingdavo raitas ant greito žirgo. Vežėjas toliau varydavo arklių šuoliais. Įlėkęs į kiemą, susirinkusiems svečiam šaukiant, keliavežė per Jotche, keliavežė per Jotche, keliavežis atvažiuoja. Jis nušokdavo nuo vežimo, įpuldavo į trobą ir vienu šuoliu užšokdavo ant stalelio pastatyto viduryje ir uždengto rankšluošiu. Jeigu vežėjas nesugebėdavo mikliai užšokti, gaudavo geros pylos ir jį išmesdavo pro kitas duris. Bet jeigu šuolis pavykdavo, jis sulaukdavo plojimų ir gaudavo dovanų paklotą ant stalelio rankšluostį. Tuo tarpu sužadėtinę įvesdavo į trobą, vežėjas nušokdavo nuo stalelio, pasiimdavo savo rankšluostį, o ant stalelio pasodindavo sužadėtinę. Tuoj prasidėdavo jungtuvės. Iki jungtuviniuose papročiuose be abejo buvo skirtumų, nelygu, kurios jie buvo tautos iš įvairių sudariusių lietuvių giminę. Ir jie kito pareinamai nuo vietos aplinkybių. Pagaliau pats laikas daug ką pakeitė. Aprašysime naujesnius pastebėjimus iš pietų Lietuvos. Sužadėtuvės tokios pat kaip gudų, tad nėra reikalo jas aprašyti. Paskutinis vakaras prieš jungtuves vadinasi mergų vakaras, mergvakaris, kurio metu nuotaka marti tėvų namuose tariamai rauda ir verkia. Susirenka vien merginos ir namų draugės. Šį vakarą vyksta kunigavimas. Tai yra kelių merginų svočios ir vieno jaunikaičio vadinamo pabroliu ėjimas į dvarą. Įeidami į dvaro kiemą dainuoja posmai sudėta daina. Pateikiame jos pažodinį vertimą. Ak saulė, kuri nusileisdama atveri šį liūdną subatos vakarą. Mano baimės ir nelaimės liudytoja. Padėk man nelaimėje. Mėnulį šviesusis mėnulį, kursai spindi didelių pono rūmų languose. Nušviesk kelią merginai, žengiančiai į jų priengį. Ak mano ponė, pažvelk į savo ištikimą tarnaitę. Liepk atverti duris arba nors langą ir priimk menką pirmųjų vaišių duoklę. Arba išklausyk pabrolių prašymus, būk permaldaujamas. Šioje senovinėje dainoje pirmiausia kreipiamas į saulę ir mėnulį, tai yra į Apoloną ir Luciną, vestuvių dievus ir globėjus. Senovės žmonės nepraleisdavo jokios progos kreiptis juos kiekvienoje didelėje proginėje maldoje ir himne. Pagaliau pastebime liekaną ponų teisės, lietuvių valstiečių atžvilgių. Jų dukterų nekaltybė priklausė ponui. Jo valia buvo pasinaudoti pirmenybę pačiam ar paimti išpirką, dėl kurios buvo deramasi su tekančiosios pabroliu. Tai buvo vadinama mergelių duoklė, panienskė arba kunica, kiaunė. Tai viduramžių teisė žinoma daugelyje kraštų. Šios dainos, beje, atrodo yra dainininkų improvizacija, kadangi pastebima skirtinga jų sandara, o turinys vienodas. Tas pats ir veiksmai namuose, ir tos graudžios dainos, kurias nuotaka dainuoja tą patį vakarą vaikščiodama po kaimą ir lankydama giminės. Iš tiesų, mergino šlovė ir garsas priklauso nuo to, kaip jis sugebės dailiau improvizuoti savo ikivestuvines dainas, o kitų dainų mokosi ir iš anksto pratinasi dainuoti.